რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნა ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი. ბაღდადში ათობით ადამიანი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანების აფეთქების შედეგად. ევროპის ქვეყნებიდან აზერბაიჯანში ყველაზე უხეშად ირღვევა ჰომოსექსუალთა უფლებები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისთან ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე ოფიციალურად გაიხსნა ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი. მასში მონაწილეობს 1300 სამხედრო პირი ქართულ და ამერიკელ სამხედროებთან ერთად ბრიტანელებიც. ერთობლივი წვრთნა ღირსეული პარტნიორი საქართველოში მეორედ ტარდება და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განმარტებით მიზნად ის ახავს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილე ქართული ქვეითი ასეულის თავსებადობის გაზდას ნატოსა და შეერთებული შტატების შეიარაღებულ ძალებთან. სავლების გახსნის ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა გამოთქვა რწმენა, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი.
სწორედ ამ დასწავლების დასრულების შემდეგ საქართველოს პირველად ეყოლება სერტიფიცირებული ნატოს რეაგირების ძალების შენაერთი, პირველი ოფიციალური ნატოს ქართული შენაერთი ნატოს სამკლაურებით. და ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ამ სწავლებას თანგაზდევს და რომელიც მის მნიშვნელობას კიდევ უფრო მაღლასდევს.
განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა. ვაზიანში დაწყებული სამხედრო სწავლებისას საქართველოს შეიარაღებული ძალების ისტორიაში პირველად გამოიყენებენ M1A2 ტიპის ამერიკულ ტანკებს აბრამს. სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 26 მაისამდე გაგრძელდება. ერაყიდან მოსული ცნობებით ბაღდადში კიდევ ორი აფეთქება მოეწყო მას შემდეგ, რაც დღეს შიიტების რაიონში დანახმული ავტომანქანის აფეთქებამ შეიწირა სულ ცოტა 63 ადამიანი. ეს იყო ბაღდადში ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე სისხლის მუხრელი თავდასხმა. მის შემდეგ რამდენიმე საათში მოწყობილი ორი აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 10 კაცია დაღუპული. პირველი ინციდენტისას, რომელიც შიიტების რაიონში სადრ-სიტიში ბასრობაზე მოხდა, 90-მდე ადამიანი დაიჭრა. ძალადობაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ცნობების თანახმად, მოგვიანებით ორი აფეთქება ასევე დანახმული ავტომანქანებით მოეწყო დასავლეთ ბაღდადში ორ სხვადასხვა რაიონში. ერთში ძირითადად შიიტები ცხოვრობენ, მეორეში სუნიტები. უფლება დამცველების შეფასებით ევროპის ქვეყნები და აზერბაიჯანში ყველაზე უხეშად ირღვევა ჰომოსექსუალთა უფლებები. ორგანიზაცია ILGA ევროპა ცისარტყელას ინდექსში, რომელიც 10 მაისს გამოქვეყნდა, ევროპის 49 ქვეყანაა შეფასებული იმ კანონების, პოლიტიკური ზომების და პრაქტიკული ნაბიჯების მიხედვით, რომლებიც LGBT თემს ეხება. ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები ერგოთ სომხეთს, რუსეთს და აზერბაიჯანს. საქართველო 20 ადგილზეა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაზე მოლაპარაკებისას მან რუსეთის, უკრაინის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწიეს უსაფრთხოების საკითხებში, თუმცა პოლიტიკური პროცესი კვლავ რთული რჩება და რაიმე გარღვევა არ მომხდარა დღეს ბერლინში გამართული შეხვედრისას. შტაინმაიერის თქმით, შეხვედრის დროს მოილაპარაკეს აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის კონტაქტის ხაზის გასვლა დემილიტარიზებული ზონების შექმნაზე. ორივე დაპირისპირებული მხარე, სეპარატისტები, ისე როგორც უკრაინა, გამოდის წინადადებებით კონკრეტული კოორდინატების და ვადების შესახებ და შტაინმაიერის თქმით მოსალოდნელია ამ საკითხზე ახლო მომავალში მოლაპარაკება. რაც შეეხება პოლიტიკურ საკითხებს, შტაინმაიერმა შეაქო მოსკოვის და კიევის თანხმობის გამო უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლონ უსაფრთხოების სფეროში, მიზნით, რომ ძალაში დარჩეს შაშან მინსკში მიღწეული ზავი. პაკისტანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შვილი ალი ჰაიდერ გილანი სამშობლოში დაბრუნდა მას შემდეგ, რაც ის 10 მაისს ავღანეთში ექსტრემისტების სამწლიანი ტყვეობიდან გაათავისუფლეს. ყოფილი პრემიერის იუსუფ რაზა გილანის შვილი ავღანელი და ამერიკელი სამხედროების ერთობლივი ოპერაციის შედეგად გამოიხსნეს. გილანი სავარაუდოდ თალიფმა ექსტრემისტებმა მოიტაცეს 2013 წლის 9 მაისს პაკისტანში, როცა ის წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
the hands of God. Don't get me wrong, 'cause this might sound to you a bit odd, but you own the place where all my thoughts go hiding. Right under your cross is where story. There's a man I chose. There's my territory and all the things I deserve for being such a good girl, honey. 'Cause of you,
someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted.
There's no kindness in
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Once again till dawn.
Okay,
keep the lights out. Once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
It's killing me, and it's got you all tied up.
Okay. All right.
Trying to walk away.
Where you going?
You don't want your heart tied up.
Whoa. Talk to him.
You know I keep the real.
That dude is in the building.
You can feel what you can feel.
talking like me. There's a lot of guys here, but none is like me. Though some could try to be. With two or three chains up under the white tee. And I got two or three games that's coming tonight. See, I'm done tonight. Leave like one-eyed PC. Only Mike puts up numbers like these. And he's no longer playing, but neither am I. So what he's saying, stop in that new seat and without. Cause you know when the boots in that beat you fly. Other dudes that do keep up the pot. No, they won't drop a few pennies. Won't cap you as many, but I cap you as many. Toast to the bottles all empty like heart in the bravado. And me, a dude that's a plan somehow. Get to know each other later, let's get it for now. Come on.
Whatever you want, you want.
Straight up now, tell me, is it gonna be you?
Radio Tavisupleba FM 107.4. Radio თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Peykində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Peykində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Müdafiə Nazirliyi bildirdi ki, 19-40 yaşlı qadınlar da könüllü orduya gələ bilər. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Azərbaycanda 90-cı illərdə qadınların orduya yazılmaq təcrübəsi olub. O zaman orduda olmuş 3 qadın döyüşçü, tibb bacısı, aşbaz, xanımların əskərlik xatirələri. Qələbənin 71 illiyi ilə bağlı bu qələbəni qazananları necə yad edirlər? Təkcə Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın ilk Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədov. Gəncədə hazırda onun qohumları yaşayır, ilk qəhrəmanı necə xatırlayırlar? Onun ölümü də müəmmalıdır, bu barədə onlarda hansı məlumat var? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, böhrandan şərəflə çıxa bilmişik, Azərbaycan heç bir iqtisadi problemi yaşamır. Bugün Heydər Əliyevin doğum günü qeyd olunur. Təhqiqatçı jurnalistlər Panama sənədlərini ictimaiyyətə açdılar. 21 ölkədən 214 min şirkət. Azadlıq Live-da günün sualı isə Azərbaycan prezidentinin dedikləri ilə bağlıdır. Azərbaycan böhrandan çıxa bildimi? İlham Əliyev deyir ki, uğurla çıxdı. Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölür. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə daha sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Müdafiə Nazirliyi bu günlərdə elan elədi ki, 19 yaşından 40 yaşına kimi qadınlar da könüllü orduya cəlb oluna bilər. Azərbaycanın keçən əsrin 90-cı illərində qadınların orduya çağırılması, yazılması təcrübəsi olub. O zaman orduda olan qadınlardan 3-ü ilə döyüşçü, tibb bacısı və aşbazla müxbirimiz söhbət eləyib. Dedim, atıcılığı bilirəm, tibdən az çox başım çıxır, maşın sürə bilirəm, idmanla məşğul olmuşam. 1992-ci il martın 17-sində orduya yazıldım. Əmir gəldi ki, bəs ilk qadın snayper kimi döyüşə gedirsiniz. Bunu Növrəsdə Yusifova deyir. O, 1992-ci ildə orduya könüllü kimi gedəndə 40 yaşında idi. 1994-cü ilə qədər orduda xidmət eləyib, döyüş yolu Şuşadan başlayıb.
Bilirəm, tibb ləvazimatlarla başım çıxan bildiyimi işlədə bilirəm, maşın sürə bilirəm. 7 martda biz artıq yazıldım da orduya. Əmir gəldi ki, bəli, ilk qadın olaraq snayperçi qadın döyüşə gedir. Bu başlamışım Şuşadan, Laçın koridorunda olur sonra. Şuşadan sonra gəlmişik, Tətər, Görənboy, Ağdam, elə kətləri olmayıb ki, orada döyüşdə olmayan. Mənim yaralanmağım o, baxanda uşaqların o, əzələləri olmayan uşaqlara baxanda, döyüşçülərə baxanda, valla mənim o, o qəlb əzab yarası onların yanında yalan. Görməyimdə yaxşıyam, hərəkətimdə yaxşıyam. Əli olsam da, yəni başım işləyir, fikrim işləyir, gözüm görür, ayağım işləyir, hərəkət. Nə lazımdır o dəfiqə mən eləyir ki, var, o fark edilər, nə olar?
Növrəsdə Yusifova deyir ki, bu yaşında da orduya gedə bilərəm, özümdə o gücü, enerjini hiss edirəm. 90-cı illərdə Azərbaycan ordusunda hərbçi qadınların çoxu isə təbii ki, tibb işçiləri idi. Onlardan biri baş gizir İradə Abbasova orduya 29 yaşında yazılıb. 1992-ci ildən 2001-ci ilə qədər hərbi xidmət keçib. 1992-95-ci illərdə cəbhə bölgəsində Ağdam Şuşa Tərtərdəki hərbi səhra hospitallarında işləyib. Hazırda ehtiyatda və istifadə olan tibb xidməti gizirdi. Deyir, günü bugün də orduya yazılmaq istəyərdi.
Bizim əskərlərimizə bir ana, bir bacı var. Bacılarından yaxşı heç kim ana bacı ola bilməz. Sonra da mən 19 yaşında işləyən, yeni-yeni işi öyrənəndən daha yaxşı işləyərəm.
Bunu İradə Abbasova deyir. Xaçın Sultanova isə 1992-93-cü illərdə orduda aşbazlıq eləyib. Həyat yoldaşı Tərtər Ağdam bölgələrində döyüşlərdə olub. Özü də aşbaz çadırları qurub, özü demiş bir orduya yemək hazırlayırmış. Deyir, cəbhədə məzəli hadisələrlə də qarşılaşırdı.
Mən yemək də pişirmişəm, cəbhəyə də getmişəm. Mən durmuşam o da 92-93-cü ildə.
Azərbaycanın hərb tarixinin araşdırıcısı publisist Şəmistan Nəzirli deyir ki, ölkə qadınlarının yaxın tarixdə orduda iştirakı əsasən 2-ci Dünya Müharibəsindən başlayıb, 1-ci Dünya Müharibəsində isə General Əlağa Şıxlinskinin həyat yoldaşı Nigar Şıxlinskaya orduda hərbi həkimliyi eləyib.
Nabit kimi xidmət edənlər də var, çoxdur. Belə xidməti işlərdə istifadə olunurlar, aşbaz kimi. Dəbirəm, həkim kimi, bu təzə nazir gələn qabaq bizim nazirlikdən yeməkxananı yeməyi pişirən gər və zabitlər idi. Onların hamısını çıxartdı, qadınlar götürdü ki, bu hamış edir fırında olacaq. Özə əskər və indi razıdır. O tarixan bizim tom üstümüz olur, bizim həcərimiz olur. Bunlar xidmət edir və xalqın gəncələrə də yardım edir. ki, Allah'ın gençler var, biraz var ama bir təsir göstərir.
Orduda nə qədər qadın xidmət eləyir, onların sayı açıqlanmır. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə son dövrlərdə silahlı qüvvələrin bütün sahələrində qadın hərbi qulluqçuların sayı artır. Qadınlar əsasən rabitə, tibb, tədris, kadr, eləcə də artilleriya, beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq və arxa cəbhədə xidmət keçirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan qələbənin 71 illiyini qeyd elədi. Bu qələbəni qazandıranları necə yad edirlər bu günlərdə? Təkcə Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın ilk Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədovdur. Gəncədə hazırda onun çox yaxın qohumları yaşayır. Onlar ilk qəhrəmanı necə xatırlayırlar? Onun ölümü də müəmmalı olub. Bu barədə nə deyirlər? Yadımdadır ki, zabit geyimində bizə gəlmişdi, mən də qaçıb onun dizlərinin üstündə oturdum. Anam dedi ki, düş, dayını incitmə. O da dedi ki, dəymə. Mən bu uşağın sayəsində qəhrəman olmuşam. O qəhrəman olan günü mən 7 günlük idim. Bunu Gəncəli Füzuli Məmmədov deyir, dayısı ilk Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədovla bağlı.
Məsələ ölümə gözümün qabağında olan işlərdir. Çünki mənim uşaqlıq xatirəmdə ancaq o bu yaralanma məsələsi ilə qalıqdır. Mən sizə söyləyeyim, bu ikinci dəfə gedəndən sonra cəhviyə. Bu o vaxtı Sovetlər ordusu qranisamızı da keçmişdi, sərhədimizi, Porşe tərəfəzə də, yəni o zonalarda da vuruşdu. Orada böyük patlayış olubdu, orada boğazından bədənin hər yerində qəltələr var idi. Boğazından da yaralanır. O qış dövründə soyuğun keçməsi ilə əlaqədar, soyuq olması ilə əlaqədar hospitallarda bu verən xəstəliyini tutulur. Oradan təhriz edirlər, gəlir Azərbaycanda. Azərbaycanda Bakıda, Gəncədə çox hospitallarda qalır, müalicə olur. Özə sizə deyim ki, Bağırov barədə, o barədə ilə sözlərim heç bir düzgün o deyil. O həmişə deyərdir ki, mən öz oğlumdan çox istəyirəm bu səhvindən sonra. Ona görə də hər cür şərait yaratmışdır ki, o müalicə olsun, yaxşı olsun. Onun əhalı vəziyyətdə bizə qonaq gəlməyini mən sizə bir balaca anlattım bu hissəsini. Mən dedim, mənim gözüm qalanda olur. Hə, bu bizə gəlmişdi, mənim gözüm, o əsgər zabit paltarında boğazı sarıqlı. Mən keçib bunun ucağında oturanda xanım eşitmiş.
Bəli.
O anam təsir edir ki, bana tüş incitmə dayını. Dedi, yox, aybaş, qoy otursun. Bu uşağın sayısından mən qəhrəman olmuşam. O qəhrəman olan günü mən 7 günlük olmuşam. Həmişə deyərdi ki, bu uşağın sayısıdır mən qəhrəman olmuşam. Mənim qucağında yox, əlində gəzdirilmiş gəncədə. Yəni demək istəyirəm ki, bu harısı olub demək, bunun bu bəlk həstə olub, bəlkə 6-cı ilin əvvəlləri. Anam, yemək də pişirirdi, bir yadında qalan deyim ki, süddaş pişirir deyil, ay qardaş, heç onu da bundan yiyinəndə, həmişə xoşlayırdım, deyil, ay qardaş, keçmir boğazından. Bax, bu söz mənim yadında boğazından keçmir. Boğazı da sarıqlıydı, sonra da öyrənir ki, yaşa dolandan sonra, o vaxt boğazına güllə deyil, ağız yerlərinə suyuqlar olub, yəni rəm xəstəliyə çıxmışdı. Bu Kırımda, bilirsiniz də, orada o xəstəliyə qarşı müalicə mənbələri var Yaltada. Bunu, o Kırım azad olub, orada bir balada bərpaşları keçirin kimi, Bağırov onu ora müalicəyə göndərir ki, getsin Yaltada müalicə olsun. Buna xüsusi həkim təyin olunur, xüsusi metodistlə təyin olunur. Yəni bunu burada toyuzə mindirirlər, gəlir burada bizim vağzalda ailəsindən hansında onun lehləri var. Axırıncı görüşünü elə peronda ailədilərlə görüşüb, poezdən də gedir. Kilis tərəfdən gedirlər, o vaxt yol açır, edotur. Gedir, oraya gedir, cavabıya çatır, bir gün qalır, rəhmətə gedir.
Bunu Füzuli Məmmədov dayısı barədə deyir. İsrafil Məmmədovun bacısı qızı Pakizə Məmmədova dayısını xatırlayır. O deyir ki, o vaxt uşaqların ən böyüyü mən idim. 12-13 yaşındaydım. Çox şey yadımdadır. Dayım bizim evimizdə böyüyüb.
Necə və Bağdov Bakıya gətirdi, Bakıda indi Heydar Əliyev sarayının dalında Zidaniyada 3 otaqlı ev verdi, özü də zatda iş verdi, işlədi orada. Ondan sonra biraz işləyəndən sonra 2 dənə də qızı oldu çüşdündən, Qaliyyə Şveta. Ondan da təzdən ikinci dəfə bir də müharibəyə getdi. 41-ci ildə gələndən sonra bir də 43-cü il idi, bax o müharibəyə bir də getdi. Getdi, orada yaralandı, gəldi Azərbaycana. Azərbaycana gələndə bunu biraz müalicə elədilər Bakıda, qospitalda yatdı, sonra bunu Yalçıya Kurofa göndərdilər ki, orada müalicə olsun. Kurofa getdi, may ayının birində də rəhmətə getdi. 46-cı ilin may ayının birində rəhmətə getdi, gətirdilər. O indi kilsə deyirdilər, qostiyatrın qavaq-qavağında kilsə deyirdilər. Ora qoydular, orada da cəmaat vidalaşdı, basmadan gəldilər. Hər yerdən gəldilər, orada 3 gün onunla vidalaşdılar. Ondan sonra da apardılar parka, o parkda basırıldı. İndi bu saatda hər halda heykəli oradadır, qəbri oradadır.
Bunu İsrafil Məmmədovun bacısı qızı Pakizə Məmmədova deyir. Onu da qeyd edelim ki, Mir Cəfər Bağırovun artıq böyük nüfus sahibi olandan sonra qabağından yeməz olmuş İsrafil Məmmədova qarşı münasibətinin pisləşməsi, hətta onun ölümündə əli olması kimi versiyaları İsrafil Məmmədovun bacısı oğlu Füzuli Məmmədov təksib eləyir. O deyir ki, uşaq olsa da dayısının son günləri onun gözünün qabağındadır. Ayaq üstə zorla dururdu. Bağırov isə onun sağalması üçün əlindən gələni eləyirdi, Yaltıya müalicəyə göndərdi. Ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu internet saytında da oradan da oxuya bilərsiniz. İsrafil Məmmədovun ikiz qızlarının qohumları deyir ki, ikiz qızları qalıb, onlarla heç bir əlaqə yarada bilmirlər. Bu barədə də ətraflı məlumatımız olan kimi dinləyicilərimizə çatdıracağıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, biz bu böhrandan şərəflə çıxa bilmişik, iqtisadi sahədə heç bir problem yaşanmır. Dinləyicilərimiz bu barədə nə deyirlər? Böhrandan çıxmışıq mı? Ya çıxmışıqsa uğurlamız çıxmışıq. Ruslan Hüseynov yazır, haçan çıxdıq, hara çıxdıq, sən nə bilirsən böhran nədir? Cəmaat acından gün orta durur, bu da deyir, bu da gəlib böhrandan çıxdıq deyir. Hələ yeni başlayır böhran. İsaq Hüseyn yazır ki, əgər xoşunuz gəlmirsə, gedin Avropada yaşayın. Anar Cəlilov yazır, acından ölüb aradan çıxırıq, işsiz, gücsüz, böhrandan belə çıxırıq. Ayaz yazır, hə, şərəflə çıxmışıq, bütün kasıblar acından qırılıb. Pərviz Əliyev yazır, bəli, şərəflə çıxdıq, intiharları çoxaltdıq, gənclər arasında kasıb övladlarını cəbhədə şəhid elədik, Panama sənədləri üçün iş yerlərini bağladıq, bu şərəfli və çətin yolda öz məmurlarıma dönə-dönə təşəkkür eləyirəm. Nazlı Zeynalova yazır, çıxmışıq, yox çıxmısız. Eleonora Quliyeva yazır, əlbəttə Aliyevlər ailəsi və yaltaq məmurlarınız şərəflə böhrandan çıxmısız. Rahib Abuzərov yazır, məncə bir az. Elçin Mamed yazır, ay çıxdıq, ay Azərbaycan ölüb. Vüsali İdrisli yazır, deyir ölkəmizdə bir dənə də kasıb qalmadı, hamısı qırılıb. Fərid Əskərov yazır, düzdür, onlar çıxdılar. Rəhim Məmmədov yazır, böhrana alışmışıq, çıxmamışıq. Bax, nə deyim, heç bilmirəm, onsuz da sizin vecinizə deyil. Kərim Kərimov yazır, millət acından ölür, iş yox, güc yox, ərə gedən ceyiz ala bilmir, evlənən qızıl ala bilmir, cəmaat şalvar ala bilmir, bunlar da deyirlər böhrandan çıxmışıq. Zahid Həsənov deyir, Azərbaycan böhran nədir bilmir, deyəsən hökumət. Ramil Abdullayev yazır, biz bu böhrandan yalnız Əli Kərimli bəy çıxarda bilər. Samiq Məmmədov yazır, çox şərəflə çıxıblar, mənə krediti 0,78% ilə verib, indi 1,60% ilə istəyir, birbaşa şərəfli işdir, Allah özü ölçü götürsün. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək, indi isə idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri.
UEFA 17 Avropa Çempionatı Azərbaycan 2016-nın yarım final və final oyunlarının yerini dəyişib. AFFA-nın məlumatına görə UEFA-nın tövsiyəsinə əsasən yarım final Dalğa Arenada, final isə 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçiriləcək. Dəyişiklik azarkeş tutumu ilə bağlıdır. Belə ki, UEFA bu cür turnirlərin həllici görüşlərində ajitaj yaranmaması üçün yarım finalla finalı daha az tutumlu stadionlarda keçirmək qərarına gəlib. Yarım final görüşləri mayın 18-də, final oyunu isə 21-də keçiriləcək. İspaniyanın Barcelona klubu Neymarla müqaviləni yeniləmək üçün danışıqlar aparır. İspaniya mətbuatının yazdığına görə klub onunla müqaviləni 2021-ci ilə qədər uzatmaq fikrindədir. Məlumatlara görə Barcelona yeni müqavilə ilə Neymarın təzminat qiymətini 190 milyondan 220 milyon avroya qaldırmaq istəyir. Əgər belə olsa, Neymar klubda Lionel Messi-dən sonra ən bahalı ikinci futbolçu olacaq. Lionel Messi-nin təzminat qiyməti 250 milyon avrodur. Almanya'nın Bavaria klubu Benfica'nın yarım müdafiəçisi Renat Sanchez'i alıb 18 yaşlı futbolçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Bavaria bunun üçün 35 milyon avro ödəməli olub. Qeyd edək ki, Bavaria Sanchez'dən başqa daha bir futbolçu alıb, klub Dortmund'un Borussia klubunun müdafiəçisi Mats Hummels'i də transfer edib. Klub 27 yaşlı futbolçu ilə 5 illik müqavilə imzalayıb. Başqa bir məlumata görə isə Realın müdafiəçisi Rafael Varan yeni mövsümdən Almaniyada oynaya bilər, onunla yenə də Bavaria klubu maraqlanır. Yeni mövsümdən Bavarianı çalışdıracaq Carlo Ancelotti Varanı komandada görmək istəyir. Məlumatlara görə Bavaria Varan üçün Reala 40 milyon avro ödəməyə hazırdır. Razılıq əldə olunsa o gələn mövsümdən Bavariyada oynayacaq. Qeyd edək ki, Varan Fransa millisinin üzvüdür.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq medianın da yazdıqlarına qısaca toxunaq. Əslən Türk olan Sönər Cəlabdayev Foreign Affairs-də yazır ki, Türkiyənin kralı Davutoğlu'ndan sonra Erdoğan başlıq belədir. O yazır ki, Davutoğlu Erdoğan'ın üzü yola tərəfdaşı olsa da heç də onu tam razı salmayıb. Davutoğlu həm Türkiyədə, həm də xaricdə tanındığından Erdoğan bunu həzm eləyə bilməyib. O həmçinin yazır ki, Erdoğan nəhayət ki, bir gün vəzifədən gedəndə problemlərin öhdəsindən gələsi çox az institut qalmış olacaq. Türkiyədə demokratiya uzun illərin sınağından çıxıb. Ancaq Erdoğanın mütləq hakimiyyət uğrunda mübarizəsi göstərdi ki, populist liderlər bu cür sistemləri də korlaya bilər. Məqalə genişdir, onunla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Və nəhayət, verilişin sonuna 3 dəqiqə qalır, günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycan Prezidenti deyir ki, Azərbaycan böhrandan şərəflə çıxdı, bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar? Sevinc Əhmədova yazır, bəli, siz fərd olaraq çıxmısınız, amma biz xalq olaraq çıxa bilmədik, bata-bata gedirik. Anar Qubadoğlu yazır, biz deyəndə öz ailəsini nəzərdə tutur, narahat olmayın. Faris Talıbov yazır, böhrandan çıxmadıq, öyrəşdik böhrana. Atabəy Arifoğlu yazır, öz keyfinizdəsiz. Ramin Namaz yazır, xalq çıxa bilmədi. Qaldı ki, onlara heç böhrana düşürlər ki, çıxsınlar da. Nicat Tayibov yazır, hələ bu harasıdır, böhran bundan sonra gəlir Azərbaycandakı kasıb insanlar üçün. Azər Məmmədov yazır, Azərbaycandan söhbət getmir, yəqin ki. Toğrul Rıza yazır, sən böhrandan çıxasan deyə biz böhrana düşmüşük. Mübariz Mahmudov yazır, Azərbaycan ədəbiyyatının yeni dövründə böyük iz buraxmış nağılbazlar ailəsinin daha bir nağılı. Emir Məmmədov yazır, açın toxdan nə xəbəri, toxun açdan nə xəbəri. Təbriz Mədədov yazır, bəlkə bizim ölkə böhrana yox, elə böyük bir ziblə düşüb. Cəmal Babayev yazır, nazir və onların yaxınları çıxıb, bütün informasiya da onların əlində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünə dəyicək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moismenet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmat.
Radio Tavisupleba FM 7.4.
Kön usment Radio Tavisuplebas.
Tavisupleba chemtvis aris tsera redaktoris gareshi. Շեն թույթոն խար շերն է ռեդակտոր, շեն ծեր, զուստատիս է գամոդիս ռոգործ շեն դացեր է, առավին արգիս ծորևս, առավին ծենզուրաս արուկ էթևս, շեն սասրուցահակ էթև, այս արի թավիս ուպլևան։
Լապարակոպս Ռադիո Թավիս Ուպլեբա, գույսմին է տալղեպս է FM 107.8-ը դա սխասիղ շիրեպս է, ինտերնետի չոնի միսամարդիա Ռադիո Թավիս Ուպլեբա ծերտինի GE.